зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Председателот Стево Пендаровски ја продолжи вонредната состојба за дополнителни 30 дена. Поради ситуацијата со коронавирусот, Великден ке се празнува од дома. Оваа година во Битола нема гости од Грција, битолчани се жалат, со тоа немаат ниту заработка. Слушајте не. Пациент на 50 годишна возраст од струшко инфициран од COVID-19 почина на клиниката за инфективни болести, соопшти денеска Министерството за здравство. Пациентот бил хоспитализиран на 27 март и само еден ден подоцна му се влошила состојбата и бил поставен на механичка вентилација. Во изминативе 24 часа во земјава се потврдени 107 нови случаи на новиот коронавирус, од кои во Скопје 28, Куманово 44, Прилеп 11, Тетово 5, Битола 6, Дебар 2, Штип 1, Струга 1, Велеш 4, Кавадарци 1, Гостивар 2, Кочани и Кичево по 1, информираат од Министерството за здравство. Во изминатото денонокие направени се 660 теста, а на инфективната клиника примени се 11 нови пациенти. Ситуацијата во Србија во врска со почитувањето на Уставот и човековите права е исклучително вознемирувачка, предупредуваат пратеници на Европскиот парламент. Група од 21 пратеник во Европскиот парламент испрати писмо до Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј, во кое нагласуваат дека председателот на Србија Александар Вучик без заседавање на парламентот прогласил неограничена вонредна состојба поради коронавирусот. Овие остри и непропорционални мерки што ги ограничуваат човековите права очигледно не се преземени за да се спречи ширењето на COVID-19, туку да се спречи слободата на изразување и слободното движење. Европските пратеници оценуваат дека испрекањето на војска во болниците низ цела Србија е соодветно за воена состојба, но не и за пандемија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски ја продолжи вонредната состојба во државата за дополнителни 30 дена со цел намалување на ширењето на коронавирусот. Тој по одржувањето на седницата на Советот за безбедност изјави дека посебен фокус и внимание е потребно во Куманово и можно применување на успешниот модел од Дебар и Центар Жупа. На 18 март беше прв пат прогласена вонредна состојба на територијата на цела држава. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Изминаа 30 дена од воведувањето на вонредната состојба, а пред нас е продолжување со уште една 30-дневна вонредна рестриктивна мерка. По состанокот на Советот за безбедност, председателот Стево Пендаровски изјави дека целта на продолжувањето на вонредната состојба е да се намали ширењето на коронавирусот.
Мојот став е дека за ситуацијата во Куманово ќе треба посебен фокус и внимание и може би многу брзо ќе треба таму да го примениме успешниот модел од Дебар и Центар Жупа, со оглед дека се работи за општина со над 100.000 жители и со самото тоа представува огромен потенцијал за ширење на вирусот. Согласно направените проценки, за периодот кој следи, јасно е дека е потребно повторно прогласување на вонредна состојба.
Од почетокот на епидемијата во Северна Македонија регистрирани се над 900 диагностицирани случаи со COVID-19 и досега евидентирани над 40 починати. Поранешниот министер за здравство Арвен Таравари вели дека владата не требаше да бара продолжување на вонредната состојба, туку дека од 20 април требало да почне со планирано олеснување на рестриктивните мерки.
По-добро да биде полека да се редуцираат рестриктивните мерки, да им се дозволи на луѓето да се движат, меѓутоа да се припазат максимално на препораките што ги дава Светската здравствена организација. Значи, не е решение да ги затвориш луѓето, бидејќи здравствениот систем не ти функционира, и ајде да ги затвориме луѓето да не излегуваат од дома.
Тој смета дека досегашните рестриктивни мерки дале одредени резултати, но не доволно.
Иако во Македонија во однос на државите во регионот сме шампиони со број на заболени и по смртност сме повторно на прво место, ако не се лажам. Тестирани луѓе не се колку што треба, иако генерално бројката е задоволителна, не рестриктивните мерки ги дадоа резултатите.
Во меѓувреме време во регионов каде што се воведени слични мерки со строги ограничување на движењето, Македонија е втора на листата со починати од COVID-19. Според последните објавени податоци, во земјава има 21 починат на 1 милион жители, а пред Македонија е Словенија со 27 починати на 1 милион жители. Сите други држави се зад нас. Таравари смета дека причината за зголемената смртност во земјава се должи на ненавременото диагностицирање. Дополнително, великденските празници граѓаните ќе ги поминат во строг полициски час од 85 часа затворени во својот дом.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Поради ситуацијата со коронавирусот, годинава Великден ќе се слави дома во кругот на најтесното семејство. Дел од верниците велат дека нема да отидат во црква и ќе ги послушаат препораките на владата. Разбираат дека во моментов е најважно да се сочува колективното здравје. Марија Тумановска.
Полните цркви во кои одекнува свечената великденска литургија, опуштените и среќни лица раздвижени на пролетното сонце, семејства собрани на маса околу неделниот мрсен ручек, годинава ќе бидат заменети со поинакви слики. Разбирливо, поради ситуацијата со коронавирусот и воредната состојба во која живееме сите во овој период, црквите ќе останат празни. Своите молитви за добро здравје и радост по повод Воскресението Христово, верниците ќе ги упатат од своите домови. Без одење по гости кај роднини и пријатели, дома, сами со членовите на семејството. Лилјана Преспаховска е 53 годишна скопјанка која вели дека е тажна што годинава Великден нема да го прослави според вообичаените процедури. Сепак, домот веќе го исчистила, јајца офарбала, а си купила и се што и треба за великденскиот ручек. Годинава, вели таа, тој ќе биде поскромен, оти на тарпезата ќе бидат само таа и сопругот.
Во овој миг само можам да и посам. Сакам убави светни празници, затоа што мораш дома, а како адето дома, дали си еден, дали си 10, 20, 4 помлади постари, ке си го напреш. Тоа е болното, затоа што не можеш да се видиш ето со една другарка, пријателка, колешка, роднина, што сака, и тоа е жално.
Раскажува Преспаховска. Исто како и неа, нејзината сограѓанка Емилија вели дека годинава ќе ги почитува препораките на владата за да не се оди во црква и да нема групни собири.
Секако ќе го испочитувам и детите тие што се фарбање на јајца, подготвување на јагнешко месо и така натаму, и во недела, нели, во Христовото воскресение.
Ова никој не го посакуваше, но тоа се наметнува поради кризата и поради потребата да го зачуваме здравјето, вели портпаролот на Македонската православна црква, митрополитот Барско-Кичевски Тимотеј.
А сите оние што има познавање од вера и од црква да се молат во своите домови, како што умеат и знаат. Се надеваме дека ќе помине ова и ги задоволат своите потреби верски, духовни и во храмовите на Македонската православна црква и по манастирите.
Она што сепак останува исто како лани и предходните години, се гужвите на касите од маркетите и продавниците. Граѓаните сепак не можат да не обезбедат храна, може би и повеќе од колку што во моментот им е навистина потребно. Фрижидерите се полнат, а нервозите во редиците остануваат. Голем дел од зелените пазари во земјата се затворени или пак работат со намален капацитет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани се жалат дека оваа година пред Великден поради коронавирусот нема да има гости од Грција, а со тоа и заработка од нив. Грците пазареа, ручеа, одеа на фризер, велат тие. Пазаржиите во Битола се жалат дека пред Великден ќе ја имаа најголемата заработка, а сега ќе останат со празни џебови. Се жалат и жителите од грчката страна на границата, посебно оние кои ги користеа стоматолошките услуги во Битола. Жанета Здравковска известува од Битола.
На местограничниот премин Маркова нога во Преспа да ја дигне рампата, неа ја спуштија и на преминот Меджитлија Ники на македонско-грчката граница. Еден месец границата е затворена освен за товарни возила, со што се прекинаат дел од трговските, а пред се социјалните врски што постоја меѓу жителите од двете страни на границата. Пред опасноста од коронавирусот, дневно овој граничен премин го минуваа стотици жители од околните погранични општини. Во Битола грците доаѓаат да ги прослават празниците, да ручаат по ресторани, да се облечат, да посетат фризер, забар, протетичар, да купат производи по маркетите и пазарите, да си ги видат роднините. Битолчани пак беа редовни посетители во маркетите пред Лерин, одеа да каснат гиро на шопинг во Солун и Птолемаида, набавуваа лекарства по аптеките и за викенди беа редовни гости во топлите бањи на Лутраки. Пазарджиите од Битола се жалат дека пред Великден ќе ја имаа најголемата заработувачка, а сега ќе останат со празни џепови.
А јас сум трговец по 15 години, сум со чаршија да продавам, продам сачарија, имам кофи, пластични џокери, сите тие работи и промет од нив правам јас. Претежно 80% со нив работам. Сега нема, не мрда ништо сега. Па не идат се, ќе проблем е. Дур да почат идат, тие ми праја ново промет. Пресиве му давам јас се таму и тоа е. Шо ќе купат нашите таму шешетат, појќе некој лекој. Тука пазара тие и кај мене и во цел пазар, тука беа тие.
Немам страх на тоа ден, не гледам. Нема промет, обично тие занат, зеленчуци и така, али нема.
Слабо, моментално, последното време, грците и не доаѓа, така речено, со сеѓа до...
Е, преполовен и уште повеќе од преполовен.
Вилат пазарджиите. Се жалат и жителите од грчката страна на границата, посебно оние кои ги користеа стоматолошките услуги во Битола, кои се далеку поевтини отколку во Грција.
Проблем за зарбите.
Проблем е со коронавирусот, да видиме како ќе биде. Во Битола и јас и сопругата ги поправаме забите, а децата тука ставија фиксни протези. Услугите ни беа поевтини од колку кај нас. Сега не можеме да дојдеме на корекција, се жалат жители од Лерин. Граничниот премин меѓутлија Ники е затворен од 14 март.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Психолозите предупредуваат дека и откако ќе бидат укинати мерките за превенција од коронавирусот во регионите погодени од пандемијата, на луѓето ќе им треба време повторно да се приспособат на животот. Долготрајната закана од вирусот ги прави луѓето да се чувствуваат како веќе никогаш да не ке можат да се релаксираат. Тоа го покажува и примерот од Вухан, каде што почна пандемијата. Гоце Атанасов.
Фризерот со прекар Ах Пинг се врати на работа откако беше укината блокадата во Вухан поради коронавирусот, но во неговиот салон нема клиенти, само празни столчиња и страф од заразата која продолжува да го прогонува градот. Вухан, каде што почна пандемијата, полека се буди од својот кошмар. Ги олабавува строгите ограничувања на движењето и бизнисот и се обидува да продолжи понатаму. Психологот од Вухан, Дай Женджин, вели: откако ќе помине епидемијата, една од тешкотиите со кои се соочува Вухан е проблемот со прилагодувањето. Поради останување дома по долго време, секојдневните навики на луѓето, нивното разбирање на безбедноста, начините кои ги извршуваат нивните активности, вклучително испиењето, се хаотични. Целосното закрепнување останува попречено од стравот од потенцијален нов бран на инфекции. Многу продавници и училишта се уште се затворени. На рестораните не им е дозволено да примаат гости навечер, а некои населби остануваат запечатени. Жителите треба да покажат дека се здрави на задолжителната мобилна апликација, за да може да ги напуштат своите домови, да користат јавен превоз или да влезат во повеќето јавни места. Властите на Вухан јасно ставија до знаење дека олеснувањата на контролата носи нови опасности и дека враќањето во обичниот живот ќе мора да почека. Во некои области тоа е два чекори напред, еден чекор назад. Во Вухан 70 стамбени населби кои беа прогласени за безбедни го изгубиле статусот, при што беа продолжени строгите мерки. Одземањето на статусот било поради откривањето на асимптоматски случаи. Многу жители на Вухан се во континуиран страф од продолжување на нормалните активности. Луѓето се премногу исплашени да излезат и да купуваат или да се движат низ градот. Многу мина се уште носат заштитна облека, маски и наракници. Психологот Жен Джин вели: на луѓето може би ќе им треба одредено време за да се прилагодат. Од гледна точка на психологијата, прилагодувањето обично трае повеќе од 20 дена. Многу жители се уште не се во можност да ги напуштат своите домови поради системот на здравствени кодови на мобилните телефони, кои следи дали таму каде што живеат или одат, се уште се високоризични области. Ова го спречува движењето кон просперитетните крајбрежни региони, каде што работат многу граѓани на Вухан, што е главен извор на приход за нивните семејства. Патниците од Вухан пак се соочуваат со задолжителен 14-дневен карантин по враќањето.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.